certified that former Vice President Joe Biden earned.
halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhagaysataan muujadaha gaagaaban iyo hirarka efemyada magaalooyinka qaar caalamkao dhanna waxaad nagala socotaan boggeena voasomali.com. wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa arurnimo sabti ah 26-ka bisha Diseembar sanadka 2020-ka. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 arurnimo, Washingtonna waa 10:00 habeennimo. Idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa idin soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
ilaa hadda Paris pass socota ay leeyihiin Falastiin waxa cad hadda weli lama hayo haday nin oo jiifka hadlayay wuxuu yiri waxa ka baqaynay inuu dairy pump oo bomb wasakhaysan qolyaha waxaa loo yeeray hazmatka iyo waxyaabaha oo sunta iyo waxaas explosion ku shaqala loo yeeray meeshana waa la xiray.
kaas waxa waa Cabdirsaaq Ibraahim Yarow oo degan magaalada Nashville ee gobolka Tennessee oo shalay qarax uu ka dhacay. Wareysta ayaanu idinkaga haynaa. Qodobada kale ee idaacaddeenna ku maqli doontaana waxaa ka mid ah ganacsatada jaadka ee Kenya oo sheegay inuu saameeyay khilaafka Kenya iyo Soomaaliya. Xanuunka coronavirus oo saameyn ku yeeshay shirkadihii tigidhada diyaaradaha ee Soomaalida. Madaxweynaha Turkiga Erdogan oo sheegay in ay wanaagsanaan lahayd in dalkiisu xiriir la yeesho Israa'il, balse cambaareeya sida Israa'il ay ula dhaqanto Falastiiniyiinta. Ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idin haynaa. Marka horese warkii caalamka iyo Nuur Xasan Nuur.
mahadsanid Falastiin. Isbaheysiga mucaaradka ku ah dowladda Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe ayaa sheegay inay muddo 3 maalin ahay joojiyeen dagaaladii ay kula jireen ciidamada dowladda xilli axada birita ah ee dalkaasi ka dhici doonto doorashada guud. Kooxaha fallaagada ayaa muddo 7 laga jooga bilaabay weeraro iyaga oo ku hanjabay inay socod ku geli doonaan magaalada caasimadda ah ee Bangi. Iskudagaasi oo la hakiyey kadib markii ay dowladda u qeyshatay Ruushka iyo dalka dariska ah ee Rwanda. xabad joojintani oo uu isbahaysiga wadaniyiinta isbedel doonka ee loo soo gaabiyey CPC jimcihii ku dhawaaqay ka hor doorashada madaxtinimada iyo tan baarlamaanka ayaa loo arkaa mid tijaabo muhiim ah u ah dalka ay colaaduhu ragaadiyeen ee ku yaala bartamaha Afrika. Doorashada xadda ayaa la filayaa in uu ku guuleysto madaxweynaha hadda talada haya Faustin Arantxa Touadera. waxaase aad looga cabsi qabaa inay rabshado hareeyaan goobaha codbixinta iyo weliba natiijada doorashada marka ay soo baxdo kadib. Ethiopia ayaa sheegtay in 5-ta bisha Juun ee sanadka dambe la qaban doono doorashada baarlamaaniga ah xilli ra-iisul wasaare Abiy Axmed uu wajahayo rabshado qowmiyadeed iyo qalalaase siyaasadeed oo ka haysto gobollo dhowra. Guddiga qaran ee doorashada ayaa jimcihii shalay sheegay in gobolka colaaduhu ay ka jiraan ee Tigray uusan ku jirin gobollada ay ka dhici doonto doorashada. waxay sheegeen in dib laga soo sheegi doono xilliga ay gobolkaasi ka dhici doonto doorashada kadib marka loo dhiso dowlad goboleed ku meel gaar ah. doorashooyinka baarlamaaniga ah ee Ethiopia ayaa la hakiyey bishii Agoost ee sanadkan sababi la xiriira cudurka COVID-19. xisbiga ku guuleysta doorashada Ethiopia ayaa soo dhistay xukuumadda. xisbiga ra-iisul wasaare Abiy Axmed ee u ololeeya midnimada Ethiopia oo ah xisbi sanad ka hor la aasaasay ayaa loolan adag kala kulmay xisbiyada yaryar iyo qowmiyadaha kala duwan oo awoodo dheeraad ah ka raadinaya goboladooda. dhegeystayaal, warkii caalamka waa nagi intaa. halka warkaasi aad dhageystayaal kala socoteen waa Voice of America Washington. Subax wanaagsan ayaan hawada idan ka leenahay. Aan ku bilownay magaalada Nashville ee gobolka Tennessee ee dalka Mareykanka, waxaa shalay aroortii ka dhacay qarax loo adeegsaday baabuur. Qaraxaasi ayaa geystay khasaare hantiyadeed iyo waxyeelo soo gaartay dad rayid ah. Qaraxan ayaa dhacay aroortii hore ee shalay oo dalka Mareykanka lagu xusay munaasabadda ciidda Masiixiga. Falastiin Axmed Iimaan ayaa ka wareysatay Cabdirasaaq Ibraahim Yirow oo degan magaalada Nashville. Ugu horeynna waxay weydiisay goobta uu qaraxu ka dhacay.
Waxay ahayd meel Falastiin meel oo dalxiis ah, magaalada Nashville waxaa caan ay ku tahay country music adduunka dhan loogu soo dalxiisaa. Meel caan ah weeye, waxaa la yidhahdaa Second Avenue iyo Church meel la yidhaahdo, waa downtownka gudaha waaye oo meesha dalxiiska ay qaraxay.
Marka waxaa la leeyahay baabuur ayaa qaraxan lagu xiray, ma jirtaa wax xoga dheeri ah oo kasoo baxaya qaabkii qaraxaas loo sameeyey?
Wax xoga dheeri ah way kasoo baxeen. Baabuurkan RV-ga la yidhaahdo oo dadka la seexdo la dhex seexan karo oo sarar iyo wax ku dhex jiraan oo yaro weyn ayaa qaraxa lagu soo qaaday. Marka sida la sheegay, qof baa gaarigii meesha soo dhigay, kadib rasaas shan xabadood buu riday baa la yidhi si laisugu yimaado. Marka booliisti markay meesha yimaadeenna qaraxi markaas muu dhicin. Laba saax ka bacdi ayuu gaarigii qaraxay. Qaraxana waxaa loo maleynaa wax yar, laakiin qarax weyn buu ahaa oo laa iyo afartan iyo kow buldin ayuu guriy oo maaragtay jugtiisu gaadhay. Hal buldin oo kamid ana uu tumaysa la sheegay.
Marka booliisku waa ay hadleen goor dambe iyo mas-uuliyiinta gobolka iyo magaalada, maxay sheegeen oo xogo ahoo dheeri ah?
Ilaa hadda baaris baa socota ay leeyihiin Falastiin. Waxa cad hadda weli lama hayo. Hadday nin oo chief oo hadlayay wuxuu yidhi waxaan ka baqaynay inuu ahaa dheeri bomb wasakhaysan. Qolyaha waxaa loo yeeray hazmatka iyo waxyaabaha oo sunta iyo waxaas explosionkii ku shaqalaa loo yeeray, meeshana waa la xiray. Marka taasaa laga shakiyey inuu ahaa bom wasakhaysan oo sunta iyo wax wata, laakiin ilaa hadda lama oga.
Marka yaa wax ku noqday? Ma jirtaa wax waxyeelo ah qaraxaas dadka kasoo gaaray marka dhismayaasha laga soo tago?
Sida hadda la sheegayo, waxaa la sheegay saddex ruux ayaa dhaawac ku noqotay oo kamid ahaa shaqaale meelaha ka dhowaa, laakiin weli wax dhimasha lama sheego.
Marka ma jiraan dad wax dadaho loo xirxiray qaraxan ama dad la tuhmayo ama cidda ka dambeysa wax xogaho kasoo baxay?
May, weli qof lasoo xirin lama maqlin, laakiin dad bay sheegeen lagu raad joogo, laakiin maysan cadeynin oo ka gaabsanin.
Marka guud ahaan magaalada, muxuu qaraxani ka bedelay xaaladii socodkeen kastoo oo ay iska ahayd shalay maalin Christmas oo dadku munaasabada Christmaska loo dabaaldegayo dadku ay guryahooda joogeen, laakiin saameyn kale oo magaalada aad ka dareemi kartaan ma jirtaa uu qaraxu ku yeeshay?
Falastiin waxaa dhacday magaalada Christmas iska ahayd shalay dhaqaaqdooda muu jirin, laakiin wax alla in wix internet ahaa magaalada ma shaqeynayo. Meelsha waxaa ka dhowaa building oo kamar ATT jiraado oo telefoonada iyo ku shaqo leh ayaa meesha ka dhowaa. Marka internetkii oo dhan baa go-an, ilaa iyo close million people baa xataa telefoonada la shaqeeya, dadka taasna way wixi karaan.
Taasi waxa uu ahaa Cabdirasaaq Ibraahim Yirow oo degan magaalada Nashville ee gobolka Tennessee. Wuxuu khadka telefoonka ugu waramay wariyaha V O eda Falastiin Axmed Iimaan.
Aruur wanaagsan dhegeystayaal, meel walbaad naga dhegeysanaysaan. Ganacsatada Soomaalida ee jaadka geyn jira dalka Soomaaliya iyo sidoo kale dadkii ka shaqaysan jiray qaadka ee ku noolaa magaalada Nairobi ayaa sheegay inuu aad u saameeyey khilaafka siyaasadeed ee dowladaha Soomaaliya iyo Kenya iyo sidoo kale go'aankii dowladda Soomaaliya ay ku joojisay qaadkii ka iman jiray dalka Kenya. Ganacsatada ayaa sidoo kale sheegay inay xilligan aad uga walaacayaan nolosha qoysaskooda maadaama ganacsigii ay ku tiirsanaayeen uu istaagay, islamarkaana aan la ogeyn xilliga dambe ee uu dib loo furi doono. warbaahinta Nairobi waxaa ka soo diray wariyaha Qadar Maxamuud Xareed.
Dadka sida gaarka ah u dareemaya saameynta dhaqaale ee ka dhalatay khilaafkii siyaasadeed ee dowladaha Soomaaliya iyo Kenya, gaar ahaan xayiraadii ay dowladda Soomaaliya ku soo rogtay ganacsigii qaadka ee Kenya, waxaa ka mid ah Cabdinaasir Saciid Jaamac iyo qoyskiisa oo ka kooban lix xubnood, kuwaas oo xilligan magaalada Nairobi ku dareemaya daruufo kala duwan oo dhanka nolosha ah kadib markii ay ka soo xirmatay ishii dhaqaale ee uu qoyskiisu ku tiirsanaa.
Muddo badan baa qaad ka shaqeynaya, ilaa 12 sano ciyaalna waa ku biili jirnay, guryana lacagta iska bixi jirnay. Hadda inta bilood bishii saddexaad ilaa hadda qof wax shaqeeya male, ciyaal baa noo jooga, risaaqada Ilaahay baa bixiya. Laakiin inta badan hadda guryaasha waa lagu leeyahay, waa lagu dul qaadan. Marka ota dhibaatooyin bulwaas, marka waa iska rajaynayna macnaha sida Ilaahay ka dhigo ya ay noqonaysa.
Marka hadda meeqa bilooda shaqalaantiin?
Ilaa bishii saddexaad ilaa hadda waxa weeye 10 bilood.
Marka laga soo tago dhibaatada dhaqaale ee ay xilligan dareemayaan dadkii ku tiirsanaa ganacsiga qaadka ee ku nool xaafadda Islii, waxaa sidoo kale dhibaatadan ay taabatay oo iyaguna walwal ka qaba sida ay xaaladda ganacsigooda uu ku dambayn doono ganacsatadii waaweyneed ee qaadka u dhoofin jiray Soomaaliya, kuwaasoo madaxda dowladda Soomaaliya ugu baaqaya inay xaaladda dejiyaan si loo badbaadiyo ganacsiga Soomaalida ee dalka Kenya. ganacsatadaasina waxaa ka mid ah Maryan Maxamed Diri oo ka mid ah ganacsatada qaadka ee Nairobi.
Annaga haddaan iska warramo dadkii diyaaradaha raran jiray, annagoo kala qaaran oo waxayagii inag Kenya ay jilo meesha la yidhaahdo Meru, ina ay jilo Soomaaliya ayaa habeen madow la xiray. Waxaanu isniri waxay noqon doontaa inta karoonaha ah, laakiin haddeed isku dhac weyn baa yimid oo labada dalaha. Marka codsibaana waxaan u geysanaynaa horta labada dalma kala maarmaan inay heshiiyaan. Anigu haddaan iska hadlo anoo dhalinyaraa baan imid Kenya, haddana habar waa yeelaana Kenyana intaa joog wax dhibaataana kalama aanaan kulmin aniga iyo dadka ila midaba. Waad aragtay ganacsiga yaalla iyo maxaan ku iraahdaa laba dal oo isdhex yaalo oo isdhex maro oo waliba Soomaalidu halkan ku badan tahay oo jeceshahay weeye.
Daruufaha ka dhashay shaqo la'aanta baahsan ee ka jirta magaalada Nairobi iyo sidoo kale dhibaatada dhaqaale ee uu dalka Kenya uu ku keenay cudurka coronavirus, waxaa aad u adag in Cabdinaasir iyo saaxiibadiisa la midka ah ee qaadka ka biilan jiray qoysaskooda ay xilligan shaqo ka helaan magaalada Nairobi.
Walaal horta shaqo la'aan xun baan haysta, iyo coronavirus baa jira. Marka meel aan shaqo u raadino male, kolay adduunka dhan baa isxiray ya meesha anaga ka shaqaysan jirnay. Haddaan tagno maxaa lahaa meel kale aan shaqo ka raadino, meel walba qof walba ka shaqaysan jiray. Ama meel walba ka shaqaysan qaas baa shaqaysan jiray, wixii dalab beelaha halkan ilaa Soomaali, waxaas baa mushaar ka heli jirnay, waxaasan ku ciyaal ku bili jirnay. Alxamdulillah.
Ganacsatada Soomaalida ee dalka Kenya, gaar ahaana kuwa qaadka, ayaa rajo wanaagsan ka qaba dadaalada socda ee lagu xallinayo khilaafka siyaasadeed ee Soomaaliya iyo Kenya, balse arrimaha ay ganacsatadu aadka isku weydiinayaan ayaa ah dowladda Soomaaliya dib ma u fasixi doontaa ganacsigii qaadka ee Kenya ka imaan jiray wadahadallada kadib. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Soomaalida leh ganacsiga la xiriira socdaalka iyo duulimaadka ee magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa sheegay in ganacsigooda uu si aad ah u saameeyay xanuunka safmarka ah ee COVID-19. Waxay ganacsatadu tilmaameen in 70% uu hoos u dhacay dhaqaalihii ay samayn jireen. Haddaba wariyaha VOA ee dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji oo khadka telefoonka kula xiriiray Maxamed Faarax oo madax u ah shirkadda duulimaadka ee Yogate Travel ayaa ugu horreyn weydiiyey saameynta uu COVID-19 ku yeeshay ganacsigooda. Maxamed Faarax oo madax u ah shirkadda duulimaadka ee Yogate Travel ee dalka Canada waxa uu u warramay wariyaha VOA Xuseen Nuur Xaaji.
Run ahaantii aad iyo aad buu noo sahmiyey. Haddii aan xisaab ahaan hoos u eegana horaantii March marka laga bilaabo 2020 sayliska iyaga ama waxaan soo saarno ilaa 70% hoos bay maaragtay soo hay ay u dhacday waqti aanu xirneen oo maaragtay aanan samayn jirin wax maaragtay soo hay business ama hawa yaraatay wax dhaqaaq aan samayn jirin way jirtay marka walaalo si aad iyo aad maaragtay soo hay u ballaaran buu noo sahmay
waatay maxamed baxay warantaa bal talaabo bilaa sidii bilay ku doonay inta COVID-19 uu dalkan ka jiro dibaatooyin dhaqaale oo fara badan sidaa tusayba uu u geystay ganacsatada gaar ahaan kuwiina dhanka dowladmadka iyo socdaalka la xiriira markii dhibaatadan dhacday oo saan ognahay kirani laga rabo shaqaaleed joogan sidee baad ku maareysay yaa gacan idinka siiyay in maragtay shaqadii ay ugu yaraan bal sii socoto
wallaahi horta dadka baa ministerka ku jira faa travelka waa iska badan yihiin dad waxa iska jira ganacsataha oo hoos isaga shaqeysta oo kaash iyo waxyaalaha sameeya iyo dad maaragtay cashuur bixin jiray maaragtay shaqaalahana maaragtay muxuu ahaa dhaqaalaha ama taxationka cashuuraha laga rabo ka goon jiray oo nidaamkoodu uu iska maaragtay muxuu ahaa iska fiicnaa marka anaku dadka dambe baanu maaragtay muxuu ahaa ku jirnaa caawimaad aad iyo aad runtii ilxaad u leh baanu ka helnay maaragtay muxuu ahaa dowladda Canada siba kirooyinka aanu bishinno iyo shaqaalaha maaragtay muxuu ahaa dhinaciisa shaqaalaha mushaarka la siiyo marka dowladda aad iyo aad noo caawisay ilaa iyo haddana caawimaadaasu Canada wey maaragtay muxuu ahaa ka jirtaa oo waxaa la eegayaa wixii kusoo geli jiray sanadkii hore oo 2019 for example waxaa loo compare gareynayaa maxuu ahaa 2020 waxa kusoo gala marka differenceka xagga kirada iyo xagga shaqaalahaba waxaa cover gareeyay maaragtay muxuu ahaa dowladda cover gareysa dowladuhuna waa isu tageen kuwa federaalka provinciga iyo municipalkaba intuwa maaragtay muxuu ahaa dhaqaale ay isu geeyeen ay maaragtay ku caawiyaan bacmishtarka
waatay bal waxaad iga warantaa maxamed soomaalidu sidee bay ganacsigan ugu jiraan markay timaado dhanka travelka iyo dalxiiska waxyaabaha la xiriira
Xuseen intaan waan ka warhayo runtii waa wax aad iyo aad maaragtay u kooban kambaniga waxaa la yiraahdaa York Gate Travel waagi hore aan bilaabanay businesskan waxaanu ku bilaabnay franchise marka waxaa la oran jiray Algonquin Travel dabada franchisekaas waanu ka baxnay magacan York Gate Travel magacaasoo moolkan ku jirno maaragtay muxuu ahaa iska leeyahay baanu maaragtay muxuu ahaa la baxnay annagu hadda businesskan waxaanu ku jirnaa muddo 3 sano ka badan soomaali badan oo dhalinyaro isu qaaday waagaas way jirtay laakiin businessyaashaas hore uba socon inta badan suuqyadii waa maaragtay muxuu ahaa ka baxeen waa jiraan marka dhalinyaro kale soomaaliya oo maaragtay muxuu ahaa magacyo travelka ku leh laakiin u shaqeeya dad kale ama guryahooda ku shaqeysta
marka hadda gobolka Ontario magaalada Toronto ay ku jirto waxaa soo baxaya in la xoojinayo ama walaad keenaya xeeritaankii iyo xayiraadii magaalada saarnay maxaad dareemaysaan xilligan adag
wallaahi haddeer case-ka meesha uu taagan yahay xeeritaankii uu sii maaragtay muxuu ahaa adkaanayaa waxaan u maleynayaa stage-ka ugu dambeeya stage-ka ka horeeya uun baa haddeer la marayaa baan maaragtay muxuu ahaa filayaa waxaan rajaynayaa inaanan halkaas la dhaafin laakiin annaku travel ahaan waxaanu ku jirnaa essential businessyaasha maaragtay xagga dhaqaaqa iyo dowladda u saamaxday inay maaragtay muxuu ahaa sii shaqeeyaan
halkani waa VOA Washington madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in dowladdiisu jeclaan lahayd inay xiriir wanaagsan la yeelato Israa'il hay'adaha sirdoonka ee labada dhinacna ay fiicnaan lahayd in ay lahaadaan wada shaqeyn hase yeeshee wuxuu Erdogan cambaareeyay siyaasadda Israa'il ay kula dhaqanto Falastiiniyiinta hadaba muxuu yahay xiriirka ka dhexeeya Turkiga iyo Israa'il wariyaha VOA ee qaarada Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa warbixin arintaasi ku saabsan nooga soo diray London
dad badan ayaa u arkaya hadalkan madaxweyne Erdogan inuu isfurinayo marka la eego waliba halka uu iska taagay dalalkii muslimiinta ahaa ee xiriirka cusub la sameystay Israa'il dhinaca kale Ankara iyo Tel Aviv xiriirkooda muddo dheer ma u wanaagsanayn salaadii jimcaha kadib shalay isagoo la hadlayay warbaahinta ayuu hadalkaasi ku sheegay in ay xiriir wada yeeshaan labada dhinac inay wanaagsanaan lahayd waxaase uu intaasi raaciyay in khadka cas uu yahay qadiyadda Falastiin marnaba ma aqbali doono ayuu yiri siyaasadda Israa'iil kula dhaqanta Falastiin mana ogolaan doono axmaqnimada halkaasi ka jirta. Turkigu waxa uu ahaa dalkii ugu horeeyay ee muslimiintu ku badan tahay ee aqoonsada Israa'iil sanadkii 1949, hal sano uun kadib markii la aasaasay. Xidhiir diiran ayaa labada dhinac ka dhexeeya wixii ka horeeyay intii uu xukunka dalkaasi la wareegay madaxweyne Recep Tayyip Erdogan. Maxaa haddaba ugu weyn waxyaabaha ay labada dhinac ku kala fogaadeen? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Jamaal Axmed Cabdi oo ah madaxa idaacadda Maqal oo ku taala magaalada Oslo, kana faallooda arrimaha Islaamka.
Haddaynu waxay dib ugu noqono taariikhda Turkiga iyo waddanka Israa'iil. Waddanka Turkigu wuxuu ahaa waddankii ugu horeeyay ee la sameystay xiriir dhinaca ganacsiga ama xiriir caadiya laga soo bilaabo 1994. Muddo dheer ba marka waxaa ka dhexeeyay waddanka Turkiga Israa'iil xiriir aad iyo aad wanaagsan, laakiin waxaa moodaa arrintaasi inay isbedeshay markii uu yimid xukunka madaxweynaha hadda Turkiga Erdogan. Markaasoo loo arkayay inuu ay isbedelsa siyaasaddii magaraynaysa dhinaca Israa'iil, maadaama wadamo badan oo muslimiin ah aad ugu carodeen sida ula dhaqmisay dowladda Israa'iil ee dadka Falastiiniyiinta, marka isna u muuqday madaxweyne Erdogan nin hormood u ah wadamada muslimiinta oo markaa doonaya inuu soo nooleeyo xuquuqdii ay lahayn dadka Falastiiniyiinta. Arrintaas aad u muddo ayay socotay, kadibna waxa arrintu ay xumaatay markii dowladda Israa'iil ay ku soo rogtay cunaqabatayn Gaza. Kadib markaa waxaa yimiday markab 2010 ay la socdeen 10 qof oo Turkiya. 10 qof markaa waxay sideen cunto iyo raashin ay wadaan dadka Falastiiniyiinta ee ku xaniban Gaza. Kadibna waxaa weeraray ciidamada kamaandooga dowladda Israa'iil, halkaa 10 qof waa lagu dilay. Kadib markaa waxaa go'aay xiriirkii u dhexeeyay dhinaca diblomaasiyadda dowladda Turkiga iyo Israa'iil.
Sanadihii ugu dambeeyay Ankara waxay si joogto ah u cambaareynaysay deegaamaysiga dhulka Falastiiniyiinta. Turkigu waxa uu markii u horeysay cilaaqaadka diblomaasiyadeed u jaray Tel Aviv sanadkii 2010, kadib markii ay kamaan doosta Israa'iil dishay 10 qof oo Turkiya oo u ololeeyay qadiyadda Falastiin doona gargaar ugu siday Falastiin. Sanadkii 2007 waxaa Israa'iil cidka bariga iyo biyahaba ka xidhay gacanka qasa. Waqti kooban ayay xiriirka soo ceshadeen Tel Aviv iyo Ankara 2016, sanadkii 2017 xiriirkaasi waa uu burburay. Maxaa loo fasiran karaa haddaba hadalkan Erdogan uu ku sheegay inay wanaagsanaan lahayd in xidhiid ay yeeshaan dowladdiisa iyo Israa'iil? Cabdinuur Daahir waa cilmi baare ka shaqeeya warbaahinta TRT World.
Waxaan isleeyahay arrintaasi waa arrin siyaasi ah ama siyaasadeed. Waxaan ogsoonahay Turkigu wuxuu ka mid ahaa wadamadii ugu horreeyay ee aqoonsaday dowladda Israa'iil markii la aasaasay 1948. Markii dal ahaan loo aasaasay Turkigu hal sano kadib 49 ayuu aqoonsaday, ilaa markaasna Turkigu wuxuu ka mid ahaa wadamada ugu dhow ee bariga dhexe iyo wadamada muslimiinta xiriir wanaagsan ee ganacsi ee dhaqaale ee dalxiis iyo mid muxuu ahaay diplomatic la lahay. Intaasna waxaa la sii jiray inay isweydaarsan jireen xogta mukhaabaraadka, maadaama gobolka bariga dhexe uu ahaay gobol aad iyo aad u dhib badan oo qalala safaran ka taag fara badan ka taagnaayeen inay xogta isweydaarsadaan ayay ka shaqeyn jireen.
Erdogan iyo ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa marar badan warbaahinta hadalla xanaf la isku weydaarsaday, laakiin labada dal waxaa ka dhexeeya ganacsi. Bishii August Israa'iil waxay Turkiga ku eedaysay inay siisay xubno ka tirsan ururka Hamas jinsiyadda Turkiga. Marka laga yimaado halka uu marar badan Erdogan iska taago siyaasadda Israa'iil la xidhiidha Falastiin, waxaa soo baxaya warar sheegaya inay Ankara u magacowday danjir cusub. Dadka ka faallooda arrimaha bariga dhexe ayaa sheegay inay ambaasadoorkan Turkigu uga gol leeyihiin inay kor ugu qaadaan xiriirka ay filayaan inay la yeeshaan maamulka madaxweynaha cusub ee Mareykanka laga doortay Joe Biden. Cabdixaafid Dacwin Ismaaciil, VOA London.
Markana ciyaarihii iyo Nuur Xasan. Nuur,
aan ku bilowna ee magaalada Muqdisho, garoonka kubadda cagta ee Injineer Riiso waxaa si habsami leh uga soconay ciyaaraha kubadda cagta ee maamul goboleedyada iyo gobolka Banaad, waxaana hadda tartankaasi uu soo gaaray wareegga semi final. Ciyaarahan ayaa waxaa la socday saxafiga Bashiir Cali Daahir oo degan magaalada Jowhar. Bashiir, ayaan ugu horeyn weydiiyey halka hadda la kala maray.
Aad aad u mahadsan tahay Noor. Tartanka kubadda cagta ee maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir oo lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya haatanna ka socda ayaa waxa uu marayaa heerkii ugu xiisaha badnaa. Waxaana tartankan uu ahaa mid si aad isku soo diyaariyeen xulalka ka qaybgalaya ee maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir.
Waaye Bashiir, marka inta aanan u gudbin afarta xul isugu soo haray wareegga afar dhamaadka, yaa soo haray, sideese loo soo kala badiyay wareeggii koowaad?
Dhamaantii Nuuro, gruubka ee waxaa ku wada jiray xulalka galmudug, Banaadir iyo Hirshabelle. Waxaana halkaasi kasoo gudbay Banaadir iyo Galmudug, halka gruub Dna ay ku wada jireen xulalka Jubbaland iyo sidoo kale Koonfur Galbeed iyo Puntland. Waxaana halkaasi ku haray Jubbaland oo ay kasoo gudbeen labada xul ee Puntland iyo Koonfur Galbeed oo cayaaraha afar dhamaadka haatan usoo gudbay.
Waaya, marka afartaasi xul kala matalaya afartaasi maamul goboleed ee isu soo haray wareegga afarta koox ee ugu dambeysa, sidee ayay isugu dhaceen, goorna ayaase la ciyaari doonaa?
Anuro, sidoo qorshe ayaa ahay, waxaa la ciyaari doonaa 7:20 oo ku beegan maalinta beri ah. Waxaana wada kulmi doono xulalka Galmudug iyo Puntland oo isku beegmay. Sidoo kale waxaa 8:20 bisha oo maalinta Isniinta ay ku beegan tahay wada ciyaari doono xulalka Banaadir iyo Koonfur Galbeed. Qaabkaas ayay isku wajahayaan xulalka haatan afar dhamaadka ama semifinalka usoo gudbay.
Aad ayuu u mahadsan yahay Bashiir Cali Daahir, wariye ku sugan magaalada Jowhar oo igaga waramayay tartankaasi maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir. Wixii kusoo kordha idaacadaheenna dambe ayaad ku maqli doontaan hadduu rabraalli ka noqdo. Haddii aan fiirino ciyaaraha kubadda cagta ee Yurub, horyaalada ugu caansan intooda badani waxay ku jiraan fasaxa ciidda Masiixiga todobaadkan, laakiin waxa aysan nasiino ka jirin horyaalka Premier League oo la ciyaarayo todobaadkan. Maanta waxaa dhici doona dhowr kulan, ciyaarta ugu xiisaha badanina waxay dhex mari doontaa kooxaha Chelsea iyo Arsenal iyo Leicester City iyo Manchester United. Tan Leicester iyo Manchester United goor dhow ayayba soo geli doontaa, waxaanay ka dhici doontaa garoonka Leicester. Manchester City waxay la dheeli doontaa Newcastle United, halka Everton ay caawa marti u noqon doonto Sheffield. Xubinta ciyaaraha dhegeystayaal, inta aynu joogno haatanna dhinacii heesaha, haddii aan u leexanno waxaan idin soo qabannay fanaanada Sureer Axmed Faarax.
Dani arubnima dhegeystayaal, waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan. Intaan mar kale kulmi doonana I'm